Rádio Poradna.
Ano, je krátce po 11. hodině a to je ten správný čas, kdy vám dáváme dobré rady. Co nás čeká na jaře? Příroda se probouzí. Do čeho se letos chystáte investovat? Tak o automatických zavlažovacích systémech nám dneska bude povídat doktor Lukáš Kohoutek. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, vy jste teďka na mě vytřeštil oči.
Přesně ne? Tak.
Já vás poprosím, vezměte si sluchátka, pane doktore, teďka. A o těch zavlažovacích systémech nám nic neřeknete?
Tak, to jste mě přímo zaskočila, tohle, to, jako se tak říká v češtině, to je trošku podpásovka. Měli jsme se tady bavit.
Pozor, apríl.
Měli jsme se tady bavit samozřejmě o nějakém medicínském tématu. Ne, že bych závlahové systémy úplně neovládal, respektive o nich nic nevěděl, ale je to pro mě samozřejmě velká neznámá.
Ano, je to podpásovka, je to aprílová podpásovka, doufám, že se vám v této chvíli ulevilo.
Tak je pravda, že se ve mně zastavilo ledasco.
Tak
jsem rád, že se to vysvětlilo a v tuto chvíli můžeme pokračovat našem smluveném tématu.
Ano, naše smluvené téma je jak bojovat s hemeroidy, takže se nadechněte, vydechněte. A hnedka jednoduchá otázka na začátek, alespoň tady pro vás, možná ne pro naše posluchače. Co to jsou hemeroidy?
Tak to je velmi široké téma, samozřejmě, abych to uvedl tak, než jsme si tenhle téma vybrali, protože jsme přemýšleli, co už jsme tady posluchačům nastínili, co jsme jim vysvětlili, o čem jsme tady debatovali, tak jsme se dostali až k tomuto tématu, které na jednu stranu může způsobit takové rozčarování u některých posluchačů tím, že se bavíme o nějaké takové, dalo by se říct, intimní oblasti. Na druhou stranu, tato oblast zase budí vždycky zájem těch pacientů, kteří trpí danými problémy, jelikož ta populace je vyloženě velmi postižená těmito problémy. De facto dá se říct, že každý druhý dospělý jedinec má problémy s hemeroidy, ať už ve větším nebo menším rozsahu, tak je dobré se o tom bavit. Já si myslím, že vůbec není potřeba z takového tématu dělat tabu, je dobré se o tom popovídat a samozřejmě vědět a mít informace, kam se když tak obrátit, pokud ten pacient nebo budoucí pacient nějaké problémy má. Samozřejmě i za takovým banálním projevem, jako bývá pouhé krvácení v některých očích daných pacientů, to je opravdu banalita. Na druhou stranu ono to nejde nikdy podcenit. Vždycky se to musí vyšetřit a vždycky se musí pátrat po příčině. A hemeroidy je jedna z příčin. Samozřejmě bývá ta jedna z nejčastějších, ale rozhodně ne jediná. My si o tom budeme povídat později, ale v tuhle chvíli jste se ptala vlastně, aby jsme si nějakým způsobem definovali. Ty hemeroidy. Hemeroidy, no, říkejme třeba zlatá žíle, ono to trochu změkčí ten název, který může opravdu někoho děsit, tak hemeroidální onemocnění vlastně můžeme rozdělit do dvou základních skupin, tak aby možný a budoucí pacient věděl, o čem se bavíme, na vnitřní a zevní. Ty vnitřní, to je vlastně součást takové jedné části, té zažívací trubice, vlastně pod sliznicí se nacházejí určité žilní pleteně, které můžou krvácet z jakýchkoliv příčin, a to nejčastěji, když se začnou zvětšovat. Druhá příčina, vlastně nebo druhý projev těch hemeroidů, hemeroidální nemoci je vlastně ta zevní hemeroidy, ty se vlastně projevují navenek a to už si každý pacient, vlastně v tu chvíli už je to pacient, kdo má zevní hemeroidy, protože se s tím bude dříve nebo později nějako léčit, tak si jich všimne. Buď si je vyhmatá, nebo je uvidí. Teď jste se možná usmála, jak je může vidět, samozřejmě určitým způsobem se dá i na tuto krajinu pohledět při vlastním sebevyšetřování, máte zrcadlo, můžete se podívat. Samozřejmě je potřeba těmto projevům zevním už dbát, dávat nějakou důležitost, dávat jim vlastně nějakou důslednost a navštívit patřičného odborníka, lékaře, aby se na to podíval, aby vám doporučil další diagnostický postup.
A můžeme si třeba i říct opačně, co to hemeroidy nejsou, protože samozřejmě posluchači možná budou váhat při těch projevech, jestli je to něco, čím by se měli zabývat, anebo by se tím vůbec neměli zabývat.
Tak veskrze úplně laicky bychom mohli říct, že je to nějaký útvar, který pozorujete u konečníku zevně. To znamená, u toho análního otvoru se tvoří takové bouličky. Ta boulička má vlastně několik fází jejího vývoje. Buď to nejdřív vznikne a může zároveň se vracet zpátky, tudíž zpátky do toho análního kanálu zaleze. Dejme tomu nejčastějším takovým provokačním mechanismem bývá defekace, to znamená, pokud je pacient na stolici, tak vyleze mu i ta boulička. Ta ale potom záhy se takzvaně vrátí, odborně říkáme zreponuje, a tím pádem už zase není vůbec vidět, ani nikoliv, že neexistuje. Je skrytá. to je taková ta druhá fáze tohoto onemocnění. Pak přecházíme do dalších fází, kdy ta boulička zůstává trvale venku. No a to už je samozřejmě jasné, markantní a musíme to nějakým způsobem řešit. Samozřejmě není vždy, a to bych chtěl samozřejmě upozornit posluchače, není vždy nutné všechno operovat. Existují různé formy léčby a o nich budeme povídat za chvilku.
Ano, k tomu se dostaneme. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Pardubice. Pokud máte nějakou otázku, můžete nám zavolat do studia na číslo 466 500 616 a nebo napsat na studio.pardubice@rozhlas.cz. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Pardubice s doktorem Lukášem Kohoutkem. Si povídáme o hemeroidech. Už tedy víme, co to je. Jakým způsobem nám znepříjemňují život? Jaké jsou projevy?
Tak, jak jste správně řekla, znepříjemňují. Oni jsou nepříjemné. Neznám vlastně pacienta, který by přicházel na vyšetření a říkal, že ty hemeroidy, nevadí. Přesně tak, že mu nevadí, že mu nějakým způsobem nekomplikují život. Obvyklé stesky těch pacientů bývají, že u toho konečníku mají nějaké svědění, bolest, krvácení. Může to být samozřejmě vázané na určité stereotypy, to znamená po defekaci, obvykle se to rozbouří nejvíce. Samozřejmě s tím je spojené to, že ten pacient by si měl všimnout, co vlastně se děje v ten daný okamžik. Takže pokud krvácí, tak aby mohl tomu lékaři potom popsat, jak vlastně krvácí, jestli jenom při té defekaci, nebo jestli to je i mimo stolici, to znamená, jakým způsobem ještě ta krev vypadá, jestli je jasně červená. To právě obvykle bývá krev, která je spojená s hemeroidálním krvácením. Pokud je jasně červená, tak víceméně téměř vždycky, podotýkám téměř vždycky, je tam ta příčina z těch hemeroidů, pokud již existují. A co se týče dalších projevů, může se tam ta krev vysrážet. Může se vysrážet, takzvaná trombóza, to někteří posluchači jistě znají, co znamená trombóza. A pokud se tam krev vysráží v těch hemeroidálních uzlech, tak už nikam neotéká, ona je sražená, stane se z ní takzvané koagulum. A ve chvíli, kdy se to ještě zkomplikuje nějakým nasedajícím zánětem, tak to velmi, ale velmi ty pacienty bolí. A samozřejmě tam návštěva lékaře je nezbytná a existují určité postupy, jak tomu pacientovi v daný okamžik a třeba i s okamžitým efektem ulevit. Ale to je už v rukách chirurga.
Ono se samozřejmě může stát, že pokud člověk trpí zácpou, že může dojít ke zranění a tím pádem se tam objeví i ta krev. Už je to ten moment, kdy máme běžet k lékaři?
Nemusíte běhat hnedka k lékaři okamžitě, samozřejmě pokud nekrvácíte, takže je to opravdu významné, tak samozřejmě snese to vyšetření odkladu, může se v klidu naplánovat, ale samozřejmě ta konzultace s lékařem, s odborníkem je tam vhodná. Co se týče té zácpy, kterou jste zmínila, no tak to je jeden z faktorů, který vůbec není vhodný při hemeroidálním onemocnění. Tam je spousta dalších doporučení opatření, jakým jakoby víceméně předcházet, ale nikdy se tomu nevyhnete úplně, pokud tomu máte už nějaké predispozice. Ale co se týče zácpy, tak tam je dobré se jí vyvarovat. Naopak zase ten druhý protipol, extrém další, pokud někdo trpí průjmy a ty stolice jsou vyloženě frekventní, tak tam možná to riziko se uvádí v některé literatuře ještě větší než při zácpě. Musí to být vyvážené, prostě měla by být ta stolice pravidelná, dá se o to pečovat různými potravinovými doplňky, pitným režimem a tak dále.
Jaké jsou vlastně příčiny vzniku hemeroidů?
Příčiny vzniku, no tak je to samozřejmě, může to být spojené třeba s habituálním stavem toho pacienta, to znamená konstitucí tělesnou. Pokud je to pacient se sklonem k nadváze, obézní pacient, tam je to samozřejmě to riziko vyšší, nějaká méně cennost pohyva. Další věc, například pacientky. Pacientky podotýkám, protože velká část populace nás poslouchá, žen, které již rodily v minulosti, to je samozřejmě obrovská zátěž na to dno pánevní, jak už gravidita, tak potom i ten porod a samozřejmě po porodu může dojít zhoršení již tehdy už třeba před graviditou existujících hemeroidů, které byly tím tomu prvního, druhého stupně, tak po tom porodu určitě ten stupeň nějakým způsobem postoupí do těch vyšších stádií a to je další skupina pacientů, nebo samozřejmě ty poruchy defekačních stereotypů, zácpa, průjmy. Samozřejmě toto všechno hraje velkou roli při vzniku hemeroidálního onemocnění.
Jak vlastně probíhá takové vyšetření? Musí se ho naši posluchači bát?
Vůbec bych se ho nebál, právě tady bych posluchače uklidnil. Je to vyšetření takové to základní orientační, kdy si specialista zmapuje ten terén a může se vyjádřit k tomu, o jaký rozsah vlastně toho postižení se jedná, a následně by ještě byl schopen v ten daný okamžik i na základě tohoto vyšetření, a ho nazvu tedy odborně. My nemáme tady rádi ty odborné názvy, aby tomu každý rozuměl, a toto vyšetření se jmenuje anoskopie, to znamená prohlédnutí té vlastně konečné části zažívací roury, zažívacího traktu, a není to vyšetření nikterak zásadní, nikterak bolestivé, a vůbec bych nevyvolával z něho nějaký takový dogma, že se toho mají pacienti bát. Je to vyloženě vyšetření jednoduché, krátkodobé, nebo netrvá dlouho, a ten chirurg má v daný okamžik okamžitě zmapovaný ten celý terén a ví, v jakém stádiu se ty hemoroidy nachází, a samozřejmě může hned nabídnout pacientovi i adekvátní způsob léčby.
Jste vlastně mluvil o těch rizikových skupinách, tak tady těhotné ženy, lidé s nadváhou, ti, kteří úplně nemají upravený ten vyprazdňovací cyklus. Kdo je ještě ohrožen?
Tak například teď si vzpomínám na jednu další věc a poučku. Nevím, kolik lidí, nedovedu říct, se takhle schová při svých ranních vysedáváních na toaletě, ale myslím si, že hodně, co vím o různých návštěvách, co chodím, tak vidím vždycky nějakou literaturu a čtivo na toaletách. To si myslím, že je základ všeho neúspěchu, protože samozřejmě prodlužování toho sezení na toaletě je vždycky velmi nebezpečné k rozvoji vlastně a vlastně k progresi, takzvané progresi tohoto onemocnění. Pokud tam denně vy takzvaně vysedáváte na té toaletě a de facto nepoužijete jenom na tu dobu nezbytně nutnou, tak se samozřejmě vystavujete riziku, že to dno pánevní a vlastně i to vaše ta vaše oblast, která už je nějakým způsobem postižena a má tam dispozice ke vzniku hemoroidu, tak se budou snadněji a rychleji dále vyvíjet a zhoršovat.
Tak tady dobrá rada, nečtěte na záchodě. O prevenci a léčbě se budeme povídat po písničce. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Pardubice. Radioporadna Českého rozhlasu Pardubice je stále s vámi. Povídáme si o tématu hemeroidy. Proč? Protože více než polovina dospělých obyvatel Evropy tímto onemocnění trpí. A mluvili jsme už o příčinách, o tom, co to je, ale teď tady už k té samotné léčbě. Jak se tohoto nepříjemného onemocnění zbavit?
Ještě jak jste zmínila polovina civilizace nebo populace, tak já bych rád poznamenal, že vlastně ono se to řadí už mezi takzvaná civilizační onemocnění. Tím pádem je všechno vysvětleno jasno. Má to skoro každý. Tak k léčbě. Máme dva druhy léčby. Vlastně v praxi se setkáváme s dvěma zásadními přístupy, a to je takzvaně konzervativní, kdy se držíte, pokud se jedná o chirurgický obor, tak říkají trochu pospátku a využijete nějaké pilulky, prášky, léky, které by mohly zlepšit a vlastně zmírnit to onemocnění, ale tu příčinu vlastně neřeší. Potom je ta léčba radikální, nebo říkáme kauzální příčina, to znamená nějakým způsobem, a těch metod je prakticky celá řada, záleží, který chirurg k jaké metodě inklinuje, tak je takové takto zvané radikální řešení této nemoci, to znamená operace. Tím nechci strašit, ono to zní děsivě, operace. Ale je to vlastně pomoc pacientovi, který už nějaké problémy má, jak už jsem říkal, bolesti, svědění, krvácení. A ono potom to období vlastně po operaci přebolí. Není to nic příjemného. Žádná operace není příjemná, obzvlášť v této krajině, v této oblasti. Ale ve chvíli, kdy se to potom zahojí, což samozřejmě trvá několik týdnů, a potom ten pacient prakticky velmi ocení, že se těchto problémů, které ho doposud třeba i několik let sužovali, zbaví.
Čeho se přesně týká ten operativní zákrok? Co vlastně lékař musí udělat?
Tak lékař musí vytnout ty hemeroidální uzly a prakticky nechat tu oblast zahojit. Co se týče těch postupů, těch je celá řada, operačních technik, taktik je taky celá řada vymyšlená. Na druhou stranu vždycky se jedná o to, aby vlastně ten pacient už neměl především ten zevní projev té hemeroidální nemoci, to znamená ty zevní hemeroidy, anebo samozřejmě byla taky vyřešena ta vnitřní příčina, ale to je už jako by de facto spíš otázka odborná, tam se může dneska už z těch moderních metod pod ultrazvukovou kontrolou přesně opíchnout určité místo, které vlastně cévně zásobuje ty hemeroidální uzle na několika místech pod ultrazvukovou navigací, a samozřejmě způsobit vlastně zánik toho hemeroidálního uzle. Můžou se dělat různé opichy, pokud jsou menší ty hemeroidy, takzvané sklerotizace. Tento název vlastně zná máte i z opichování žilek při varixech, jak jsme tady měli téma žíly dolních končetin, to znamená varixy, ty se také, pokud jsou v malé míře s malým průsvitem, tedy malé žilky, ty se opichují tou sklerotizační látkou, která vlastně způsobí jejich zánik. Ten samý proces můžeme vlastně aplikovat i v této krajině, o které se bavíme. Dále další léčba, dávat na to takzvané ligatury, to je takový kroužek, který se nasadí na ten hemeroidální uzel a ten uzel v řádu několika dnů vlastně odpadne, zajizví se a zmizí. Ale to jsou už zase metody, které musí se přesně selektovat podle daného typu pacienta, podle daného rozsahu jeho onemocnění. Musí se to přesně vybrat tomu pacientovi, tak jak mu to náleží podle rozsahu jeho onemocnění.
Do jaké míry je ten chirurgický zákrok úspěšný? Vrací se to onemocnění potom?
Tak v chirurgii obecně, abych to neskonkretizoval jenom na toto téma, o kterém se dnes bavíme, v chirurgii obecně nelze dát záruku prakticky na nic, že vydrží na doživotí, na dosmrti. Samozřejmě vždycky se snažíme tu operaci provést tak, aby takzvaná recidiva, návrat těchto problémů již nikdy nenastal. Ale co se týče zrovna hemeroidů, tak ty jsou takové jaksi víceméně K tomuto inklinují, že se někdy můžou vrátit. Není to o tom, jestli byly dobře nebo špatně odoperovány. Samozřejmě existují v tom určité rozdíly, ale to je všechno individuální záležitost. Každopádně, pokud hemeroidy vzniknou znovu po letech, může se tak stát a není to výjimka. Na druhou stranu také zastávám názor, že pokud se řádně a radikálně odoperují, to znamená opravdu pacient podstoupí operační zákrok, tak by ta recidiva víceméně s malým procentem pravděpodobnosti mohla vzniknout. A co se týče takových pak nějakých takových lehčích metod, jak se říká, bezbolestných, tak tam bych byl velmi opatrný, protože jak sami někteří pacienti vědí, kterých se to týká, tak těch sezení, těch návštěv lékaře je celá řada, opakovaně dochází na různé malé minimální zákroky v oblasti konečníku a samozřejmě ten efekt je takový, že prakticky pořád mají problém a pořád se vracejí na to dané vyšetření, na ten daný zákrok. Nechci to nějakým způsobem schazovat. Samozřejmě existují metody, které jsou účinné. Pokud se provádějí dobře, tak fungují. Ale existují pak metody, které tu účinnost mají nižší a samozřejmě tam těch návštěv je potom potřeba hodně a vůbec, jestli v konečném důsledku dojde k úplnému vyléčení toho pacienta, není jisté.
Já si myslím, že úplně nejcennější rada by byla, kdybyste nám teď řekl, co máme dělat pro to, abychom se vůbec s tímto onemocněním nepotkali.
Tak to nemůžete udělat vůbec nic. Prakticky to je mnohdy dané dopředu z civilizace a vůbec evropská populace je prakticky odsouzena k tomu, aby hemeroidální nemocí trpěla, protože souvisí to samozřejmě s naším životním stylem, způsobem stravování, to, jak se všechno opravdu dneska vyvíjí tím směrem konzumním. Další věc, která je podle mě důležitá, to poselství, které bychom tady měli dneska vzkázat, tak aby pacienti, kteří buď toto onemocnění mají, nebo mají na něj podezření, měli určitě vyhledat specialistu, který by jim dané vyšetření, dané jednoduché, banální, nebolestivé vyšetření, sice trochu nepříjemné, ale nebolestivé vyšetření provedl a následně stanovil další postup. Není dobré si nechávat například problémy typu krvácení při stolici, krvácení z konečníku a bagatelizovat to a vůbec nenavštívit lékaře. Tady bych rád velmi apeloval na to, že nemusí se zatím skrývat jenom hemeroidy, pokud krvácíte z konečníku, tam může být těch příčin celá řada, ta nejvíc nebezpečná, která se nejvíc bojíme a která vůbec v českých podmínkách není raritou. My máme vlastně přední příčky obsazujeme v výskytu nádoru konečníku a nádoru tlustého střeva, takže tam bych vlastně vztyčil prst a velmi bych varoval, že pokud někdo tady má jakékoliv patologie v oblasti konečníku, tak nejen, že si bude myslet, že by to mohly být hemeroidy, ve většině případů budou, ale může to být třeba taky nádor. Takže je potřeba, aby velmi rychle vyhledal patřičné specializované pracoviště, které ho vyšetří a následně mu, když tak sdělí to, co by určitě očekával, že má pouze hemeroidy, ale nerad bych tady uklidňoval posluchače, že banální projevy typu krvácení z konečníku, svědění, bolesti, že to je něco, nad čím se mávne rukou. Vůbec ne.
A co je to tedy patřičné specializované pracoviště?
No tak je to, každý všeobecný chirurg by měl být schopen se k takovéto věci postavit. Samozřejmě musíte potom ještě spolupracovat s dalšími odbornostmi a toho pacienta dovyšetřit. Bude-li v určité věkové skupině, tak je potřeba mu dovyšetřit celé tlusté střevo, poslat ho na koloskopické vyšetření. Ta anoskopie, to je vlastně úsek pouze 10 až 12 cm, které vy zhodnotíte, dál už se nedostanete, dál nevidíte, ale ta zrádnost, ta záludnost se může skrývat třeba ve 30 cm, tudíž je potřeba opravdu mít přehled o celé té zažívací rouře a k tomu slouží endoskopické vyšetření, takže ve spolupráci s nějakým endoskopistou se naplánuje toto do vyšetření a následně samozřejmě, pokud to bude jenom hemoroidální onemocnění, se může domlouvat ten pacient o dalším zákroku ve smyslu operace nebo jenom konzervativní postup na nějakých prášcích z začátku, ale to je opravdu individuální věc, musíme vidět, jak to vypadá a pak se k tomu postavit.
My jsme se docela hodně rozhovořili, čas nám vypršel, takže já vám děkuji za návštěvu a na závěr bych vás ještě požádala, abyste nám vlastně řekl, co se týká nějaké konkrétní ambulance v našem kraji.
Tak co se týče například mé problematiky a vlastně záběru všeobecné chirurgie, se kterou se zabýváme v naší společnosti, tak my máme jedno z našich pracovišť poblíž tady v Přelouči, jak už jsme tady několikrát avizovali, na chirurgické ambulanci v Přelouči se může pacient k takovému vyšetření objednat a my jsme schopni se o něj postarat, zkonzultovat jeho problém a následně eventuálně dovyšetřit anebo rovnou doporučit nějaký zákrok.
A já ještě dodám, že záznam této radioporadny najdete na našich webových stránkách pardubice-rozhlas.cz a samozřejmě i všechny důležité informace, které zazněly v písemné podobě. Děkuju za návštěvu a zase někdy naslyšenou.
Já vám děkuji a samozřejmě ještě se vracím k tomu začátku, k 1. aprílu jsem konečně vychlad, teď už mi začalo srdce být normálním tepem.
Takže příští rok 1. dubna se taky budu těšit na slyšenou.
Díky, na shledanou.